Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, Šventasis tėvas Pranciškus trečiadienį paskutiniojoje bendrojoje audiencijoje prieš vasaros pertrauką kalbėjo apie bažnyčią kaip šventosios dvasios šventyklą. Bažnyčioje niekas nėra nereikalingas. Bažnyčioje visi lygūs, bažnyčia sudaro gyvieji akmenys, visi esame bažnyčia ir kartu ją statome. Netrukus perduosime Pranciškaus katechezės santrauką ir kitas dienos naujienas apie Šventojo Tėvo rytmečio mišes ir naujai įsteigtą popiežiškąją komisiją. Popiežius Pranciškus Birželio 26-osios trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje kalbėjo apie bažnyčią kaip šventosios dvasios šventyklą. Kaip jau tapo įprasta tikėjimo metais, taip pat šį sykį bendrosios audiencijos dalyviai pilnutinai pripildė Šventojo Petro aikštę. Popiežius dar prieš audiencijos pradžią apkeliavo aikštę džipu, sveikindamas piligrimus ir turistus, laimindamas visus ir ypatingą dėmesį paskirdamas jam tiesiamiems mažamečiams.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Broliai seserys, laba diena. Šiandien norėčiau trumpai pakalbėti apie dar vieną bažnyčios slėpinį.
Vorrei fare un breve cenno ad un ulteriore immagine,
kuris padeda paaiškinti bažnyčios kaip šventyklos įvaizdį. Kai ištariame žodį šventyklą, pirmiausiai galvojame apie pastatą. Daugam jis ypač primena Senojo Testamento istoriją apie Izraelio tautą. Jeruzalėje didžioji Saliamono šventykla buvo vieta, kurioje įvykdavo šios tautos maldos susitikimai su Dievu. Šventykloje buvo saugojama sandoros skrynia, liudijanti apie Dievo buvimą tautoje. Sandoros skrynioje buvo 10 įsakymų lentelės – mana ir Aarono lazda. Šie dalykai buvo priminimas, jog Dievas visą laiką dalyvavo savo tautos istorijoje, lydėjo jos kelią, vedė kiekviename žingsnyje. Šventykla visą tai primina. Taip pat mes, kai apsilankome šventykloje, turime prisiminti šią istoriją.
Dobbiamo ricordare questa storia, la mia storia. Ciascuno di noi la nostra storia, come Gesù mi ha incontrato, come Gesù ha camminato con me, come Gesù mi ama e mi benedice.
Tai kiekvieno iš mūsų istorija apie tai, kaip Jėzus su manimi susitiko, kaip Jėzus su manimi ėjo, kaip Jėzus mane myli ir mane laimina. Tai, kas buvo pramatyta senojoje šventykloje, virto tikrovę šventosios dvasios veikimų bažnyčioje. Bažnyčia yra Dievo namai, Dievo buvimo vieta, kurioje galime susitikti viešpatį. Bažnyčia yra šventykla, kurioje gyvena šventoji dvasia, kuri bažnyčiai teikia gyvybę, ją veda ir palaiko. Jei paklaustume, kur sutikti Dievą, kur su juo pradėti bendrystę per Kristų, kur surasti šventosios dvasios šviesą, kuri apšviestų mūsų gyvenimą, atsakymas yra
nel popolo di Dio, fra noi che siamo chiesa.
Atsakymas yra Dievo tautoje, tarp mūsų, kurie esame bažnyčia. Mūsų tarpe, Dievo tautoje ir bažnyčioje. Ten sutiksime Jėzų, ten sutiksime šventąją dvasę, sutiksime Dievą Tėvą. Kristus yra gyvoji Tėvo šventykla. Ir pats Kristus stato savo dvasinius namus. Nes bažnyčia nėra pastatas iš materialinių akmenų, o iš gyvųjų akmenų, kuriais esame mes patys. Apaštalas Paulius sako, kad esame pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, o Kristus kertinis akmuo. Jame visas pastatas auga tvarkingai taip, kad būtų šventoji viešpaties šventykla. Tai gražu. Mes esame Dievo šventyklos gyvieji akmenys, tampriai susivienyje su Kristumi, kuris yra atramos akmuo taip pat mums. Tai reiškia, kad mes patys esame šventykla, gyvoji šventykla, bažnyčia. o kai esame kartu, su mumis drauge yra šventoji dvasia, kuri padeda, kad auktume kaip bažnyčia. Mes nesame atskirti, izoliuoti, esame Dievo tauta. Dievo tauta ir yra bažnyčia. Šventoji dvasia su savo malonėmis nustato skirtumus, tai svarbu, šventoji dvasia nustato skirtumus, kurie yra bažnyčios turtas. Tai turtas, kuris visus mus suvienyje. Bažnyčia yra šventykla, kurioje veikia Dievas, kuriame kiekvienas iš mūsų, būdami pakrikštyti, esame gyvas akmuo.
Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa. Nessuno è inutile nella
Chiesa. Tai reiškia, kad nei vienas iš mūsų nėra nereikalingas bažnyčioje.
Se qualcuno per caso dice qualcuno di voi, ma vai a casa che tu sei un inutile.
Jei kas nors atsitiktinai pasakytų, kam nors iš jūsų, grįžk iš kur atėjęs, tu čia nereikalingas, tai netiesa. Niekas bažnyčioje nėra nereikalingas. Visi esame reikalingi šios šventyklos statydinimui. Niekas nėra antraeilis. Taip nėra, kad kas nors galėtų tvirtinti, kad tai aš pats svarbiausias bažnyčioje. Ne, visi esame lygus Dievo akyse. Visi, visi.
Ma alcuno de voi può dire, ma senta, signore Papa, lei non è uguale a noi. Sì, sono come ognuno di voi. Tutti siamo uguali. Tutti.
Kas nors iš jūsų galėtų sakyti, na, klausyk, ponas popiežiau, tamsta gal nesate lygus su mumis. Taip, esu kaip kiekvienas iš jūsų. Visi esame lygus. Visi esame broliai.
Tutti siamo uguali. Tutti siamo fratelli. Nessuno è anonimo.
Nei vienas nėra anonimas, visi esame bažnyčia ir kartu ją statome. Tačiau kai kas sako, aš neturiu nieko bendra su bažnyčia. Tačiau šioje gražioje šventykloje trūksta tavo gyvenimo plytos. Niekas negali tik imti ir nueiti, visi turime įnešti į bažnyčią savo gyvenimą, savo širdį, savo meilę, savo mintis, savo darbą, visi kartu. Tačiau, ar esame gyvieji akmenys, ar nuvargę akmenys, indiferentiški? O ar esame matę, kaip negražiai atrodo, pavargęs, nusibodęs, indiferentiškas krikščionis, jis negražus. Toks krikščionis nėra gerai. Krikščionis turi būti gyvas, linksmas, turi džiaugtis, kad yra krikščionis, turi patirti grožį, buvimo Dievo tauta, kuri yra bažnyčia. Ar mes atsiveriame šventosios dvasios veikimui taip, kad būtume savo bendruomenės veiksminga dalis, ar užsidarome savyje, susirūpinę vien tik savo užsiėmimais, manantys, kad ne mano reikalas rūpintis kitais. Reikia neužsisklęsti savyje. Viešpats tesuteikia malonę, įdant būtume tampriai vieningi su Kristumi, kuris yra kertinis akmuo ir mūsų atrama. Melskimės, kad veikiami šventosios dvasios visuomet būtume gyvaisiais jo bažnyčios akmenimis.
Il Signore ci doni a tutti noi la sua grazia, la sua forza, affinché possiamo essere profondamente uniti a Cristo, che è la pietra angolare.
Šventasis tėvas po katechezės sveikino pavienės kalbinės grupės. Pranciškus ragino prašyti viešpatį suteikti malonę, kad visuomet liktume tamprioje vienybėje su juo, kad su pasiaukojimu dosniai bendradarbiautume bažnyčios statyboje ir vykdytume mums patikėtą misiją. Linkėjo, kad apsilankimas amžinajame mieste sutvirtintų Kristaus ir bažnyčios meilėje, kvietė pasitikėti šventąją dvasę. Po sveikinimu dar ilgai tęsėsi popiežiaus Pranciškaus bendravimas su bendrosios audiencijos dalyviais. Jis daugelį jų sveikino asmeniškai pasikalbėdamas, laimindamas, bučiuodamas, apkabindamas, atskirai individualiai palaimino audiencijoje dalyvavusius jaunavedžius. Ypatingą dėmesį šventasis tėvas paskyrė kardinolui Salvatore de Giorgi, jo kunigystės 60-mečio ir vyskupystės 40-mečio proga, dėkojo Palermo arkivyskupui emeritui de Giorgi už tėvišką tarnystę, paminėjo, kad trečiadienio rytą koncelebravo mišes su juo ir jo išventintais 80 kunigų. Išvykdamas iš Šventojo Petro aikštės, popiežius Pranciškus dar ilgai lankė bendrojoje audiencijoje dalyvavusius ligonius ir neįgaliuosius, individualiai juos guodė, laimino, su jais meldėsi. Šventasis tėvas birželio 24-osios raštu įsteigė popiežiškąją ataskaitinę Instituto religiniams darbams komisiją. 5 asmenų popiežiškoji komisija, vadovaujama pirmininko kardinolo Rafaele Farina, teiks ataskaitas šventajam tėvui apie Vatikane veikiantį institutą religiniams darbams, populiariai vadinamų Vatikano bankų, kuris finansuoja katalikų bažnyčios religinę veiklą pasaulyje. Komisija padės šventajam tėvui geriau susipažinti su instituto juridinė padėtimi ir veikla, sieks labiau suderinti instituto tikslus su visuotinės bažnyčios bei apaštulų sosto misija. Trečiadienį paskelbtame valstybės sekretoriato komunikate pažymima, kad popiežiškosios komisijos tikslas yra kaupti žinias apie institutą ir pristatyti rezultatus šventajam tėvui. Tame pačiame komisijos steigimo dokumente pažymima, kad kol veiks popiežiškoji komisija, tol institutas religiniams darbams tęs veiklą, taip kaip numatyta steigimo 1990 metų dokumente, nebent šventasis tėvas nuspręstų kitaip. Popiežiškoji komisija veiks platesniame apaštulų sostui talkininkaujančių institucijų reformų kontekste.
Birželio 25 dieną Kaire koptų ortodoksų patriarchas Tavadrosas II susitiko su Kenterberio arkivyskupu Justin Welby, anglikonų bažnyčios primu. Susitikime dalyvavo ir metropolitas Bišoj, vienas iš tarptautinės anglikonų koptų ortodoksų komisijos vadovų, koptų ortodoksų bažnyčios jungtinėje karalystėje vyskupas Angelos, Egipto episkopalinės bažnyčios primas Munir Hana, įvairių anglikonų bendruomenės ekumeninių bei tarp religinio dialogo institucijų atstovai. Šiltoje atmosferoje praėjusio susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skirtas tarptautinės anglikonų ir koptų ortodoksų komisijos veiklos atnaujinimui bei abipusių santykių gerinimui. Susitikimas tapo proga patvirtinti anglikonų bažnyčios solidarumą su visais artimųjų rytų krikščionimis bei aptarti, kaip bažnyčios galėtų kartu augti maldoje, abipusėje meilėje bei ieškoti būdų, kaip perteikti šventojo rašto mokymą šiandienos visuomenėje. Po susitikimo Welby pastebėjo, kad svarbu rasti būdą, kaip abipusius šiltus jausmus paversti bendru veiksmingu liudijimu. Tuo tarpu vyskupas Angelos priminė apie sutapimą, kad abiejose bažnyčiose neseniai vyko rinkimai, kurių metu išrinkti nauji vadovai, bei pasidžiaugė, kad tarptautinė anglikonų koptų ortodoksų komisija atnaujina savo veiklą po 10 metų pertraukos. Jis išreiškė viltį, kad tai taps akstinu geresniam abipusiam supratimui, kuris paliudys solidarumą ne tik tarp abiejų bendruomenių, tačiau ir kitų pasaulio krikščioniškų bažnyčių atžvilgių. Vatikano radijas primena, kad neseniai šių abiejų bažnyčių vadovus Vatikane priėmė popiežius Pranciškus. Patriarchas Tavadrosas II buvo atvykęs į Vatikaną gegužės 10 dieną, o arkivyskupas Welby birželio 14-ąją.
Surastas Kolumbijoje prieš keletą dienų dingusio kunigo kūnas. Kol kas neaišku, ar kunigas Buendija Martynės tapo smurto auka. Žinių agentūra Fides praneša, jog nelauktai be pėdsakų dingusio kunigo kūnas buvo surastas nuošalioje Los Cordobas miesto vietovėje. Pasak vietinės spaudos pranešimų, kunigas Nestor Dario Buendija Martynės niekada nepasakė, kad kas nors jam būtų pagrasinęs, tačiau viešai buvo pasmerkęs Čeretė zonoje veikiančias nusikaltėlių gaujas. 35 metų kunigas Buendija Martynės buvo Čerete Šventojo Antano Paduviečio parapijos vikaras. Monterija vyskupas Ramon Alberto Rolon prieš 2 dienas pareiškė susirūpinimą dėl kunigo dingusio be žinios. Pagal katalikiškos žinių agentūros Fides sudarumą sąrašą, 2012 metais ketvirtą kartą iš eilės Amerikos žemynė buvo užregistruotas aukščiausias nužudytų pasturacijos darbuotojų skaičius lyginant su visais kitais žemynais. Kolumbijoje 2012 metais buvo nužudytas 1 kunigas, 2011 metais 6 kunigai ir 1 pasaulietis. Jei bus patvirtinta, kad kunigas Buendija Martynės buvo nužudytas, jis bus jau 5 Kolumbijoje nuo šių metų pradžios nužudytas kunigas.
Dievas nori, kad kunigai pilnai išgyventų ypatingą tėvystės malonę. Dvasinė tėvystė jiems patikėtų žmonių atžvilgių. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienio ryto mišiose, aukotose Šventosios Mortos namuose. Liturgijoje dalyvavo ir kunigai, lydintis Palermo arkivyskupą, emeritą kardinolą Salvatore de Giorgi, švenčiantį savo kunigystės šventimų 60-metį ir vyskupystės 40-metį. Pasak popiežiaus, tėvystės troškimas įrašytas į giliausias žmogaus sielos kerteles. Ir kunigas nėra išimtis, tačiau jo troškimas yra išgyvenamas skirtingu būdu, sakė popiežius. Kai žmogus neturi šio troškimo, jame kažko trūksta, kažkas ne taip. Kad būtume ir taptume pilnai išbaigti, subręstume, visi turime patirti tėvystės džiaugsmą. Taip pat ir mes pasirinkę celibatą. Tėvystė tai reiškia duoti kitam gyvybę, duoti gyvybę. Mūsų atveju tai bus pastoracinė tėvystė, dvasinė tėvystė, tačiau taip suteiksime gyvybę, tapsime tėvais. Popiežius komentavo pradžios knygos ištrauką, kai Dievas pažada senyvam Abramui gausios tėvystės džiaugsmą. Pasak popiežiaus, Abramas, su lazda gindamas viešpačiui skirtą auką, kurią užtvirtina sandorą, primena tėvą, saugantį savo šeimą, vaikus. Tėvas žino, ką reiškia apginti vaikus. Mes, kunigai, turime prašyti šios malonės – būti tėvais. Tėvystės malonės, pastoracinės tėvystės, dvasinės tėvystės. Tačiau esame nuodėmingi. Tai bendra visiems šventiesiems, visi turime nuodėmių. O neturėti vaikų, netapti tėvų, tai lyg neišpildyti gyvenimo, sustoti pusiaukelėje. Todėl turime būti tėvais. Tai malonė, kurią suteikia viešpats. Žmonės mums sako – tėve, tėve. Jie nori, kad mes tokiais būtume – tėvais, per pastoracinę tėvystę, sakė popiežius. Šventasis tėvas kreipėsi į kardinolą de Giorgi, švenčiantį kunigystės jubiliejų. Nežinau, ką padarė brangus išganytojas, tačiau tikiu, kad jis buvo tėviškas. Popiežius tęsė kreipdamasis į kunigus, lydinčius kardinolą. Kiekvienas medis duoda vaisių, ir jei jis geras, jo vaisiai turi būti geri. Taigi, broliai, nesugėdykit jo. Dėkokime viešpačiu už šią tėvystės malonę bažnyčioje, kurią tėvas perdoda vaikui. Galvoju apie šias 2 figūras, o šalia dar vieną – Abramą, kuris prašo įpėdinio, Abramą, kuris su lazda rankoje gina šeimą, ir senyvajai Simeoną šventykloje, kuriam suteikiama nauja gyvybė, ir jis spontaniškai su džiaugsmu pašlovina Dievą. Te suteikia viešpats šiandien ir jums daug džiaugsmo. Baigė homiliją šventasis tėvas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.